ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
اي بيشك هارون انن کي موسى جي موٽن کان اڳ ۾ چيو اي منهنجي قوم توهان کي آزمايو وڃي ٿو ۽ بيشڪ توهان جو رب رحمان آهي او توهان منهنجي تابعداري ڪريو ۽ منهنجي حڪم جي اطاعت ڪريو
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى
انن چيو اسين هميشه دابي جي پوجا تي قائم رهنداسين تيستائين جو موسى اسان ڏانهن واپس اچي
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري
موسى چيو اي هارون توکي ڪهڙي ڳالهه منع ڪيو جڏهن تو ڏٺو پي اهي گمراه ٿي رهيا هئا ته تون منهنجي پويان اچي ها ڇا پوءِ تو منهنجو حڪم نه مڃيو
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي
هارون چيو اي منجا سگا ڀاءُ تو منجي ڏاڙي ما ۽ مٿي ما نه وٺ بيشڪ مونکي خوف ٿيو متا تو مونکي چوي ته تو بني اسرائيل ۾ تفرقو وڌو آهي ۽ تو منهنجي ڳالهه جو انتظار نہ ڪيو
قال فما خطبك يا سامري
موسى چيو اي سامري تو اهو ڪم ڪيئن ڪيو
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
سامري چيو مون اهو ڏٺو جيڪو ماڻهو نه ڏٺو پوءِ مون جبريل جي گھوڙي جي سنبن جي مٽي مان هڪ مٺ ڀري کئي اها مٽي مون گابي ۾ وڌي ۽ منهنجي نفس مون لاءِ اهو ڪم سينگاريو
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا
موسى فرمايو او تو نڪري وڃ او بيشڪ تو لاءِ سزا هي آهي ته تون اسان کي ويجو نٿي ۽ بيشڪ تنهنجي عذاب لاءِ وقت مقرر آهي جنهن جي خلاف ورزي نہ ڪئي ويندي ۽ تون پنهنجي معبود يعني گابي کي ڏس جنهن جي تون هميشه عبادت ڪندو هوئين قسم سان اسين ان کي ضرور ساڙينداسين ان کان پوءِ کيس ٽڪرا ٽڪرا ڪري دريا ۾ ٻوڙينداسين
انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما
توهان جو معبود هو الله آهي جنهن کان سواءِ ڪو به معبود ناهي ۽ الله جو علم هر شيء کي احاطو ڪندڙ آهي
كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
اهڙي طرح اسين توهان تي اڳيون ڳالهيون بيان ڪريون ٿا ۽ بيشڪ اسان رسول عربي کي پاڻ وٽان قرآن كريم عطا ڪيو آهي
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا
جيڪو ماڻهو ان کان انڪار ڪندو هو بيشڪ قيامت جي ڏينهن هو پنهنجو بار پاڻ کڻندو
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا
هي ان ۾ هميشه هوندا ۽ قيامت جي ڏينهن اهو بار انهن لاءِ خراب هوندو
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
جنهن ڏينهن سور فوقي ويندي ۽ قيامت جي ڏينهن اسين مجرمن کي گڏ ڪنداسين سندن اکيون نيريون هونديون ۽ اهي پاڻ ۾ آهستي آهستي چوندا نہ ٽکيا توهان مگر ثورو وقت
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما
اسی ان کي وڌيڪ ڄاڻون ٿا جيڪو ڪجهه اهي چون ٿا جڏهن انن مان انن جو وڏو چوندو ته نہ ٽکيا توهان مگر هڪ ڏينهن
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
اي رسول عربي توهان کان اهي جبلن بابت سوال پوچھن تھا پوءِ توهان فرمايو انهن کي منهنجو رب ٽڪرا ٽڪرا ڪري اڏائي ڇڏيندو
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا
وہ زمین کے ہموار یعنی پٹ کرے چھڈی دو تواں ان میں ہیٹھائیں مٿائیں نہ ڏسندا
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا
یہ قیامت جي ڏينهن پڪاريندڙ جي پويان هلندا ۽ کين انڪار ڪرڻ جي طاقت نه هوندي ۽ رحمان جي دربار ۾ سڀ آواز آهستي ٿي ويندا پوءِ نه ٻڌندا توهان مگر بھنکے کے
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
قیامت جي ڏينهن ڪنهن جي سفارش فائدو نہ ڏيندي مگر جنهن کي الله تعالى شفاعت جي اجازت ڏني ۽ الله تعالى ان جي ڳالهه پسند فرمائي هن آيت شريف جو مختصر تفسير هن ريت آهي اهل سنت جو عقيدو هي آهي ته رسول عربي کي شفاعت کبرا جی اجازت ملی چکی ہے پان کریمن حدیث شریف میں فرمایا ہے اوتی تو شفاعت یعنی مکھے شفاعت جو اختیار ملی چکو ہے سبھی قرآن کریم جا مفسر انہی گال سے متفق آہن تو مقام محمود ماں مراد شفاعت کبرا ہے ڈسو صفو پنجٹھ اللہ قائد صحیح عربی تالیف تاج الولیا حضرت خواجہ محمد حسن جان فاروقی سرندی قد سرہو اي تفسير كبير بارو 15 سوره بني اسرائيل
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
او جاڻي ٿو يڪي ڪجهه هن جي اڳيان آهي ۽ جيڪو ڪجهه پويان آهي ۽ انهن جو علم ان کي يادو نٿو ڪري
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
ऐं सभिनी जा चेहरा हयुल कयूम जे अॻियां झुकंदा ऐं तहक़ीक ज़ालिम नुक़सान में पिया
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
ऐं जेको माण्हू सुहिणा अमल करे थो ऐं उहो मोमिन आहे पोइ उहो ज़ुल्म ऐं नुक़सान जो ख़ौफ़ न करे
وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا
اي ترى اسان قران كريم کي عربي ۾ نازل فرمايو ۽ اسان قران كريم ۾ مختلف عذابن جو بيان ڪيو ته من اهي ڏجن ۽ قران كريم انن لاءِ نصيحت پيدا ڪري
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما
پوءِ الله تعالى تمام بلند آهي ۽ هو ئي سچو بادشاه آهي ۽ قران كريم جي مڪمل وحي نازل ٿيڻ کان اڳ توهان تڪڙ کان قران كريم جي تلاوت نه ڪريو توهان عرض ڪريو اي منجا رب منجي علم ۾ مزيد اضافو ڪر
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
اي بيشڪ اسان ادم کي ان کان اڳ ۾ هڪ واعدو ورتو هو پوءِ انهي واعدي کي وساري ڇڏيو ۽ اسان ان ۾ ارادي جي پختگي نه ڏٺي
واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى
ऐं तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु असां मलाइकनि खे चयो त तव्हां आदम खे सजदो करियो पोइ इबलीस खां सवाइ सभिनी सजदो कयो इबलीस इनकार कयो
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
पोइ असां चयो हे आदम बेशक हीअ तुंहिंजो ऐं तुंहिंजी बीबी जो दुश्मन आहे पोइ इहो तव्हांखे रिश्त मां न कढे پوءِ توهان تکلیف ۾ پوندا
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى
بيشڪ توکي بيشت ۾ نه بُک لڳندي ۽ نه ڪپڙي جي ضرورت پوندي
وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى
۽ بيشڪ توکي بيشت ۾ نه اُنج لڳندي ۽ نه اُس
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى
پوءِ شيطان وسوسو وذو شيطان چيو اي ادم ڇا آئون توکي ان هميشه جي ون جو دس نه ڏيان ۽ ان بادشاهي جو دس نه ڏيان جيڪي فنا نه هجي.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
پوءِ ٻنهي انهي وڻ مان کاڌو او سندن اوگھڙ ظاهر ٿيڻ لڳي ۽ اهي پنهنجي جسم تي بشتي پن پردي لاءِ چمڙائڻ لڳا ۽ آدم کان پنهنجي رب جي حڪم ۾ لغزش ٿي پوءِ پنهنجي مطلوب تي نه پهتو.
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
ان کان پوءِ اللہ تعالیٰ کيس برگزیدو بنايو. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کئی ۽ ہدایت ڏني.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
اللہ تعالیٰ فرمایو توہاں سبئی بشت ماں ہٹ لو توہاں ہک بے جا دشمن آیو پر پوئے جڑے توہاں وٹ مجھے طرفا ہدایت اچے کو جے مانو مجھے ہدایت کی تابعداری کئی وہ گمراہ ۽ بدبخت نہ ٿيندو.
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى.
۽ جي ماڻهو مجھے قرآن کریم کان منہ موڙيو وہ بے شک ان جو روزگار تنگ ٿي پوندو ۽ اسين ان کي قيامت جي ڏينهن اندھو ڪري اٿاريندا.
قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا.
او چوندو اے منجا رب تو مکھے اندھو کرے چھو اتاريو حالانکہ آؤں دنیا میں ڏسندڙ هوس.
قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
اللہ تعالیٰ فرمائندو اڑی طرح تو وٽ منجو آيتون آيون پوءِ تو ان کي وساري ڇڏيو ۽ اڑي طرح اڄ ڏينهن توکي وساريو ويو.
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
اي اي طرح اسين جزا ڏيون ٿا ان ماڻهو کي جيڪو حد کان وڌيو ۽ الله تعالى جي آيتن تي ايمان نه آندائي ۽ پر آخرت جو عذاب وڌيڪ سخت ۽ وڌيڪ بقا وارو آهي.
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
چاكو انن کي او سبق نه مليو انن کان اڳ ۾ ڪيتريون اڳيون امتون اسان هلاڪ ٿيون هي انن جي گھرن ۾ هلن ٿا بيشڪ انهي ۾ عقل مندن لاءِ نشاني آهي.
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى.
اي جي ڪري توهان جي رب جي ڳال اڳ ۾ ٿيل نه هجي ها ۽ عذاب جو وقت مقرر نه هجي ها ضرور انن کي عذاب چمڙي پوي ها.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
پوءِ توهان انن جي ڳالهين تي صبر ڪريو ۽ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ حمد بيان ڪريو سج اڀرڻ کان اڳ ۾ ۽ سج لهڻ کان اڳ ۾ ۽ رات جي ڪجهه حصي ۾ پوءِ توهان تسبيح پڙهو ڏينهن جي ٻنهي ڪنارن ۾ يقيناً توهان جو رب توهان کان راضي ٿيندو.
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.
اي مخاطب ندس ان ملڪيت ۽ سنگار کي جيڪو اسان کافرن جي ٽولن کي دنيا جي زندگي ۾ ڏنو آهي ان لاءِ اسين انن کي انهي ۾ آزمايون ۽ توهان جي رب جو رزق تمام بهتر هميشه بقاوارو آهي.
وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى.
توهان پنهنجي گھر وارن کي نماز جو حڪم ڪريو ۽ توهان ان تي هميشڪي ڪريو اسين توهان کان رزق نٿا گھرو اسين توهان سڀني کي رزق ڏيون ٿا ۽ سوني پڇاري آهي پرهيزگارن لاءِ.
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
أي جون تھا يو يعني محمد كريم انن لائے پنجي رب طرفا کا نشانی آنے छा इन्हनि वटि पहिरीं आसमानी किताबनि में निशानियूं न आहियूं।
ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى
ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ असां उन्हनि खे रसूल जे अचण खां अॻु में अज़ाब में हलाक करियूं हा, चवनि हा ए असांजा रब, तो असां ॾांहुं छो न को रसूल मोकिलियो, पोइ असीं तुंहिंजी आयतुनि जी ताबेदारी करियूं हा ज़लील ऐं ख़्वार थियण खां पहिरीं।
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
تمام فرمايو سبي انتظار كندل آهن تمام انتظار کريو پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو ته سائين رستي تي ڪير آهي ۽ هدايت تي ڪير آهي।